Καμιά. Μα τσανγνουάρνι βιβάβ μαλίφ. Αμπή λαμιά. Manantany Iaramba ho anareo izay miaraka hatrany amin'ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'ity talata 8/20/2024 ity. Miarabany Arliva isika izy hatrany no teknisianina ampifandraintsika ho anatin'ity ora iarahana ato anatin'ny fandarana ity, indrindra ianareo izay tsy tapaka manaraka izao fandarana izao. Ety am-piandohana dia ampatsahivina indray fa afaka mandray anjara ianao mifantana na amin'ny alalan'ny SMS. Raha indray anjara mivantana ianao dia aoriny ny 30 minitra voalohany amelabelarany ny vahintsika ny loha hevitra no idirana mivantana amin'ny alalan'ny 22 443 90 na ny 22 442 09. Raha ohatra ka andefa SMS ianao ety am-piandohana afaka mandefa izany sahady amin'ny 033 08 850 02. Miaraka amintsika amin'n'ity anio ity Ramatoa Margot ny rabanao tompoko, ary misaotra anao indrindra mivahiny indray ato anatin'ny fandarana amin'n'ity anio ity.
Ia, miarabanao madame Liva, dia miarabany teknisianna, dia miaraba antsika rehetra zay manaraka an'izao fandarana izao dia eny, mampikahery an'ireo mbola ao anatin'ny aretina, dia mankahery ny mpitsabo marary sy ny fianakaviana, dia miara-miora amin'izay manana ny fahoriana ny laozan-kavana dia mampahery antsika rehetra.
Zay indrindra. Miaraka amin'ny Ramatoa Margot moa izany ny loha hevitra lehibe banjintsika mandritra ity taona 2024 ity izay efa napetraka tany am-piandohan'ny taona tany, dia ny hoe fanabeazana ho amin'ny fitsipi-pifehezana izay antoky ny fiarahamonina mirindra. Fanabeazana ho amin'ny fitsipi-pifehezana izay antoky ny fiarahamonina mirindra, ary dia efa nisy ny atao hoe drafta na lamina napetraka hibanjinana an'izay loha FDB raha any amin'ny Ramatoa Margot izay efa saika napetratsika teny am-piandohan'ny taona izay loha hevitra mibanjana an'izay loha FDB izay. Kanefa moa izany noho ny zava-misy iainantsika eo ny amehana ara-pahasalamana izay mbola mitohy indray dia arak'izay ihany koa no fifampizarantsika ny masoa ao anatin'ny fanabeazana sy fifanabeazana izay moa izany ny tena hoe iarahana amin'ny Ramatoa Margot dia somary misy fiovana kely ihany eny fandehanana eny fa petratsika foana kosa nefa ny amin'ny fotoana izay hoe mahamety azy dia tsy maintsy miverina ihany tsika amin'ireny efa hoe drafitra sy lamina efa napetraka ao amin'ny loha hevitra ireny. Noho izany indrindra dia amin'n'ity ano ity satria mbola mitohy ny amehana ara-pahasalamana tafitra ao anatin'ny andihany fahatelo amin'ny 5 folo andro manaraka indray tsika dia iresaka ny hoe torohevitra ho fanampiana ny ray aman-drenin'ny mpianatra amin'izao amehana ara-pahasalamana mbola mitohy izao. Torohevitra ho fanampiana ny ray aman-drenin'ny mpianatra amin'izao amehana ara-pahasalamana mbola mitohy izao. Milohan'ny tena hoe irosontsika lalina ao anatin'izay loha hevitra izay Ramatoa Margot, ohatra ny sesatsesa tsy aritra kely todianao manokana ny ray aman-drenin'ny mpianatra amena ara-pahasalamana, misy ny hoe ho an'ny faritra na ny distrika mbola mikatona dia tsy mianatra zareo mazava loatra afa-tsy ny miatrika ny izay hiatrika ny fanadinam-panjakana, fa misy kosa nefa ny any amin'ny faritra na distrika izay efa misokatra mianatra soma tsara. Ahoana no itodianao manokana ny hoe ray aman-drenin'ny mpianatra raha ohatra ka hoe mijery maimaika le loha hevitra izany tompoko?
Ia, ny loha hevitra moa izany akapobe ny fanazatantsika dia hoe fanajana fitsipi-pifehezana ho amin'ny fiarahamonina, fa le fiarahamonina koa izany fiarahamonina ny antsika izany eto tena hoe le fiarahamonina ho amin'ny telozorom-panabeazana dia ny ray aman-dreny ny mpampianatra sy ny mpianatra. Teo foana izany le fanajana fitsipi-pifehezana ny resantsika. Karaky ny famitaninao hoe manina mitodika amin'ny ray aman-dreny, eto aloha izany dia atao mazava tsara fa tsy ilay fikambanan'ny ray aman-dreny mpianatra, tsy ilay association des parents des élèves no resahana, fa le ray aman-dreny mananjanaka mianatra. Mananjanaka mianatra araky ny voalaza teo moa zany de izay hoe torohevitra fanampinan'ry zareo amin'izao amehana ara-pahasalamana mbola mitohy izao. De le ray aman-dreny tsirairay zany a no jerentsika ao anatiny hoe ina ny torohevitra azo anampiana. Fanampiana fotsiny moa zany fa zay le fanabeazana fanampiana, de zay no ataotsika manoloana an'ireo hoe ray aman-dreny mananjanaka mianatra.
Mazava tsara. Eny ary alohany tena hirisontsika ao anatin'izay hoe torohevitra ho fanampinana ray aman-dreny mpianatra zay ary tsara angamba resahana vetivetihany raha matoa Margo ny momba ny hoe fanabeazana ho amin'ny fanajana ny fitsipim-pifehezana izay tanjona lehibe loha hevitra lehibe atao anatin'ny fandarana iarahana aminao.
Izya napetraky tsika tokoa hatrany amin'ny voalohany taona hoe raha vao tsy manaja fitsipika eo amin'ny sehatra rehetra zay misy atsika ny olombelo anankiray moa zany mazava ho azy a, de zay a lay mitondra any amin'nykorotany. Fa rehefa manaja fitsipika ianao de mitondra ho any amin'ny filaminana, ho any amin'ny filaminana ao anatin'ny fiarahamonina ary mirindra ny fiarahamonina. Ka tsika mitodika hoe ray aman-dreny mpianatra ny voaresaka eto foana de ity le tsetsatsetsa tsiaritra kely amin'ny fanajana fitsipika angamba tsy adisona koa angamba ny mba hiteny hoe misy ray aman-dreny mpianatra indrindra tao anatiny ao anatin'izao amena ara-pahasalamana zao a miatsy ny tena tohon'le zavatra atao eto foana moa zany iatsony olona anao a de manontany momba ny zanany. De le fanajana fitsipika ndraindray a ohatrany mialatsiny reo olona fa everin'le olona hoe eo foana zany de rehefa miantso izy de voavaly ny olana momba ny zanany. Nefa ny tena ndraindray any amin'ny toerana tsy azo andraisana telefona, any amin'ny toerana mandray vetivety fa tsy afaka mamaly sy ny sisa. De eo am'le fanajana mihitsy noho zaho hoe mba mety osa angamba raha ohatra hoe afaka miresaka miantso de rehefa mandray ianao de mba hoe afaka miresaka. De ny tena ny milaza hoe alora rivana hoe alora pisy fa mbola sahirany sy any fa zay no ohatra ny nagagana hoe ray aman-dreny ny mpianatra ny beazitsika eto a fa ny sasany raha votsy voarainao izy amin'ny fotoana iantsony iny de ohatrany tena tonga izy de sosotra be de indraindray raha ny sasany misy hoe nareo koa ohatra ny mamila fila de finoany telefona. Io zaho hoe mbola misy fanabeazana be de be tokony atao a votsika ray aman-dreny amin'ny fanajana fitsipifehezana. Fa na ny tena ary aiza moa anao nosorena fa zay no asanao le hoe manome torohevitra ny olona fa le fanajanan'le fitsipika zany de mba hoe aleo aloha mba manontany kely hoe afaka miresaka ve zao hoe ianao
iverina any voalohany ndray zany hoe tokony tany am'le hoe ahoana moa zany fampiasana ny telefona, ahoana ny fifandraisana man'olona amin'ny alalan'ny telefona verina
ndrayrnandray tena hita hoe tsy tafita fa tatoatony le tsy menatsiny le olona fa sorena izy am'le zaza ho an-trano sorena izy amiditrany ankizy moa zany fa fioara-pefy am'le ankizy de ianao ny tonga de anontaniny hoe anontaniko madame Margot zany de very hoe eo ny hoe anao zany de afaka mamaly de zay no mba hiangavianatsika hoe mba ampirindra ny fiarahamonitsika de aleo aloha mba manontany kely hoe afaka miresaka de zany milaza hoe aleo raha rifa am'izao na rapitso fa mbola tsy afaka fa le manao farateny hoe nareo koa ohatra ny mamila
misy manao an'izay ty
misy manao an'izay misy de sady finoany telefona de tena mialatsiny fa fanabiazana ny ataotsika indrindra ray aman-dreny ny mpianatra no resahana eto a de mba zay ngamba ny hoe mba tsesasesa tsiaritra kely mikasika an'ilay fanajana fitsipifehezana.
Ahoana moa zany ny zavatra kendrentsika ao arinan'izao famelabelarana ny loha hevitra zany hoe ny torohevitra ho fanampinany ray aman-dreny mpianatra zao ao anatin'izao amena ara-pahasalamana zao, inona ny tena tadiavintsika raha vidy ty fandaharany ity de mba hoe inona ny zavatra miatraika na hoe zavatra hotahiriziny ray aman-dreny?
Zavatsara fanontanianao fa ny tena andrasantsika amin'ny olona miaino zany zany hoe ny tanjona de hoe mba nahazo to anara-tsaina izy zany a hoentiny miatrika ny ty amena ara-pahasalamana mbola mitohy ity manoloana ny fianaran'ny zanany mba misy zavatra voarainy kely zany ay ve ty zanako tsy mianatra ty zany zao ny tokony atao, ty zanako haka fanadinany ty zao ny tokony atao, ty zanako ahoana ny tokony horesana ami'ty zanako ty zany a, sy le fomba fampitany ray aman-dreny an'le fampianarana mandritra an'izao mianara-pahasalamana zao. Zay zany tanjona hoe farafaratsiny olona miaina antsika mba mahazo hevitra kely, mahazo toro hevitra kely a hoentiny anohanany sainy sy indrindrarindra anampininy zanany.
Na ohatra aza mantsy ny fiaraha-miaina atao hoe le hetsika fanao andavanandro a tsy hitovy mihitsy amin'ny tamin'ilay hoe ankizy fony nandeha hoe mamonjy sekoly amin'ny ora vao maraina be dia misy fiovam-piainana mihetsika miova zany aho fiovam-pietsika miova tsy ohatra ny isan'andro dia na izay fotsiny ara dia efa mety hiteraka fifandirana na fa fifanorosorenana rehefa tsy voalamina tsara.
Marina mihitsy zay fa le amin'ny anara-pahasalamana moa zany tena hoe mbola mitohy ny tsindritsika tsara hoe mbola mitohy zany hoe le olona zany efa nanantena hoe hianatra amin'izay rehetra dia mbola mitohy ilay izy a dia vao mainka miteraka fahasairanan-tsaina indrindraindrindra araka ilay voalazanao hoe misy fihetsika miova indray eo an-trano dia na ny fihetsiky ny ankizy a miova manaraka hoay tsy mianatra indray dia misy indray manao hoe hoay mety aminay tsara kosa le tsy mianatra dia manorosoro ny ray aman-dreny daholo zany rehetrarehetra zany a ao an-trano ao.
Ia, eny ary hidirantsika le hoe inona ary zany ny fanampiana ara-psikopedagogika ho an'ny ray aman-dreny moa zany a ao anatin'izao hoe ame anara-pahasalamana mbola mitoy izao indray.
Ia, rehefa miteny hoe ara-psikopedagogika zany tsika dia tafiditrany hoe ao lay psikôlôzia aloha fahalalanany fivoaran'ny toetsain'la zaza dia manaraka an'izay fivoaran'ny toetsain'la zaza zay ny pedagogia na ny fomba fampitana fahalalana any aminy. Ka le fanampiana eto a dia ilaina satria alay mpanahy amin'izao ny ray aman-dreny tena hoe tsy hitako tsony zay ataoko, tsy hitako tsony zay atao, ohatra sahiratsaina daholo zany dia zay le hoe tokony ampiana mena torohevitra zany toanana ratsaina tsika ray aman-dreny a amin'la fanampiana ara-psikopedagogia. Ka eo indrindra le hoe tsy manam-potoana eritreretana n'izany fivoaran'ny toetsainy zaza zany zay amin'ny resaka psikôlôzia dia anjarantsika zany manampy an'la ray aman-dreny a araka le loha hevitra napetrakitsika ry aloha. Dia matetika ihany ko a psikôlôzia maromaro zany tokony ho hain'ny ray aman-dreny ao anatiny satria tsy mitovy fotoana ny zanany.
Tsy maintsy mianatra indray aloha eto a
mianatra kely fotsiny mampatsiaky eny fotsiny aloha zany hoe rehefa zao le zanaka ao zany raha mbola primaire izy raha prescolaire izy ahoana ny fandraisany an'izao amena ara-pahasalamana zao samihafa ny fandraisan'ny zareo an'io e samihafa. Dia zay le manahirana antsika ray aman-dreny hoe atao ahoana tsy voatery ampitoviana ny miresaka amin'ny ankizy prescolaire le mbola latsaky ny enintaona zany dia eritreretina hoe firy volana zay ohatra mety amin'zareo le tsy mianatra mety amin'zareo
ie
tsy mampaninina anazy io dia le enintaona hatramin'ny primaira indray zany satria efa ao anatin'le hoe manana namana ny ampianarana dia manana fitiavana manokana n'le metresy ko satria misy tena hoe ny fony tena any amin'ilay mpampianatra satria ilay mpampianatra zany a
miaraka amin'ny andavanandro mpianatra
andavanandro mpianatra dia tena hoe banga be le metresy eo aminy dia na zany a manorosoro n'la ankizy dia indraindray izy ampianaranao dia tsy mamaly satria ianao tsy metresy le ankizy en primaira matetika
na reniny azy ianao na rainy azy ianao
ie ka zay mihitsy le tsara mpahafantaritsika eto hoe ny ara-psikopedagogika zany dia zao hoe io rindrina efatra io a le any ampianarana manana misy zavatra tafitany bebe kokoa any amin'ny mpianatra noho ny rindrina efatra any an-trano. Samihafa ny fijerina ankizy an'io a ny rindrina efatra any ampianarana misy dikany bebe kokoa, misy lanjany bebe kokoa azy fa na rindrina efatra ao an-trano na efatra ny rindrina ao an-trano a tsy miteninininina aminy
samy rindrinefatra
nefa dia zay le ara-psikôlôzia amin'ny ankizy zany a tokony ho hain'ny ray aman-dreny hoe maninona ianao re ohatra zao ny tsy mamalina io ve dia tsy ho hainao fa na io rindrina efatra io a miteny io amin'ny ankizy dia malalaka be ny sainy a rehefa any an-trano fa rehefa any ampianarana izy tena hoe voafehy tsara tena misy kadra zany misy kadra dia tena ao anatin'la kadra tsara izy a moa le mpampianatra tiany ho any ankizy primaira dia tiany ny mpampianatra tiany dia hafa zany le fampitana fahalalana amin'izay fotoana izay fa ohatsika ray aman-dreny zany a tokony alalana zay tsika hoe tsy voatery hitovy amin'ny any am-pianarana ka hipetraka tsareo ambony saison zanakao de andeha maly tsara n'izay anontaninao fa tsisy dikany aminy orindrina efatra io indrindra moa ianao rainy na ianao reniny mampianatra azy afa mihitsy ny fijeriny ianao hoe ti dada de ti neny de avelan'ireo ihany a rehefa av eo na mahay na tsy mahay e zany hoe samy matahotra le mpianatra matahotra mpampianatra matahotra ray aman-dreny fa samy hafa le tahotra ho anatiny
tsy mitovy
tsy mitovy tsy mitovy ny fiainana ankiziny zany fa le tahotra mpampianatra miteraboka tsoa fa le tahotra ny ray aman-dreny miteraka fiantanotany za tsy anao de ahoana ny ataony eo fa za izy ve aninona na eo de ohatra zay
isamatahotra
tena zay ka zay le misahirana le ray aman-dreny any an-trano hoe ohatrany tsy mamaly ohatrany io ve de tsy hainefa efa nataony tamin'ny anina ohatrany sahiratsainy tsika ray aman-dreny fa zay zany le psikôlôzia tokony haintsika hoe tena tokony hofantaritsika fa tena misy fiatraikany amin'ny ankizy a lay rindrina efatra any am-pianarana sy lay rindrina efatra ao any tanàna any an-trano de misy mety eritreritra zao de karaha any anjaridaina indray izy no ampianariko de oay vo mainka indray izy distresany hoe varina be indrayzay
indrindra ahoana no efa fantatra zany zao hoe zay misy fiatraikany amin'ny sainy any le hoe rindrina efatra any an-trano a mihoatra am'le rindrina efatra any am-pianarana ny raisy reny mampianatra azy any an-trano a mihoatra am'le maîtresse a na ny mpampianatra anazy any am-pianarana aiza zany no rehefa fantatra le ray aman-dreny zay de aiza no andehanany hitondrana hitarihany an'le zanany raha ohatra hoe ampianatra azy izy ao an-trano
ye tsara be zay fanontaniny zay satria zay zao no oatsain'le olona hoentina iaiza indray ary zany zaka
zay tsy manana tokontany ohatra manana
tsy maintsy atoeranaa de ny tena tsara satria eo amin'ny ankizy primaira mbola tsy mifantoka tsara zao resantsika zao a de eo zany ny tena hoe izy no anontaniana aisika ny hianatra androany aisa indray tsika no hianatra fa raha voaterena hoe avy vay otrany io de midira de mboary la tavatra sy sesa de mipetraha de katony ny trano raha vo zay ny
ataonaoaeninao
tsy mety am'zareo tonga de mikatona ny sainy fa raha izy no anontaniana hoe aiza indray re tsika zany ny tokony hianatra androany fa io na ataotsika hoe azy ny ambony fandriana rehefa mety aminy io de misokatra io sainy io fa tsytsika indray nitany hoe fa nina any ambony fandriana fa
ide matory eo
ie de eo a am'izao zava-misy zao aloha de tena hoe aleo fantarina tsara psikôlôzia an'le ankizy zay mety am'le ankizy no atao satria tena zao any hoe zavatra tsy fidiny aminy zao e tsy fidiny aminy mihitsy zao a de zay le hoe mila malala ny psikôlôzia aloha tsika ray aman-dreny a manoloanan'ireo ankizy e teo moa anao fa napiditra sady hoe misy mianatra misy tsy mianatra fa raha jerentsika zany nysokazina ray aman-dreny miainao tsika de misy ray aman-dreny manany zanaka mianatra satria aka fanadinana de misy ray aman-dreny manany zanaka tena tsy nianatra tsony hatramin'ny vakansy de paka makaty de misy ray aman-dreny manany zanaka ny sasany aka fanadinana ny sasany nyjanonao hatrano de misy ray aman-dreny sambany mba hiditsany amin'ny oniversité ny zanany fa afaka baka teo nefa sady tsy vita ny concours na vita ny concours fa tsy nivaly de mianahana fotsiny eo le ankizy
hoe ahoana
tsy hay hoe ahoana de misy ray aman-dreny ko sahiratsaina hoe ahoana ihany ty zanako ty zay zany karazana ray aman-dreny miainao tsika mihitsy am'izao fotoany zao de zay le hoe tadiavitsika foana zany le hoe inona ny teboka torohevitra voatorony tsirairay
raha ohatra ka eo am'le hoe ray aman-dreny mety manana izy hoe zanaka anala fanadinam-panjakana ohatra zany hoe anala cepe ohatra ny zandriny fa ny zokiny a ao am'lele atao hoe klasy anelanelany zany a tsy manala fanadinana fa le donga de le tsy mianatra mihitsy izy le ho azy ianao fa mianatra ianao fana de retsy le mety hoe matory maraina satria tsy mianatra ahoana ny tantanana an'izay ao anatin'ny tokatrano
tena manahiratsaina ny ray aman-dreny ko zany a hoe misy foazina maraina satria miverina ny anatra moa zany ny akafanadinana de misy le mijanona ao an-trano de eo mihitsy zany fantarina tsara le psikôlôzia n'le mandeha akafanadinana sy lay tavela ao an-trano lay tavela ao an-trano mantsy de hoe zay foana manao raharaha fa ry zareo mianatra zay ko mba te hianatra nefa za tsy avita tsy anao raharaha mihitsy a asainao mianatra izy zatsy anatra, zangaka fanadinana. De eo zany misy toetsaina mila ho amboarina avy any amintsika ray aman-dreny, le manamboatra ny toetsaina ankizy hoe, enao aloha zao a, tsy maintsy miana satria ny fanadinana, efa miamatongotra ohatra ny CP fa amin'ny 6 juillet ohatra de, efa kely sisa de tongo zay a, de etiko moa zao tsy fantatra hoe, reto mianatra reto ve, mbola misy karazany koa a, misy efa nahavita programma, fa misy zao vao manenjy mamita an'ilay programma. De zany tokony fantarin'ny ray aman-dreny hoe lefa manao revision fotsiny ve ilay zanakay zao ny any am-pianarana, satria aza dino madame Liva fa tamin'ny deuxième trimestre teo tsika efa naheno misy hoe misy sekoly namerina ny mpianany i alarobia riva sabotsy maraina itsinjovana nyty ame anara-pahasalamana fahatapahany ity. Efa misy navita programma de resaka famerenana fotsiny, de le ray aman-dreny zany ny tokony alala hoe mame efa revision ve nenyreto zanako nenyty zanako aka fanadinany ity, sa mbola le manenjika programma ihany ko. De eo zany manoloana an'le tsy miana,
inona ny antony tsy maintsy hamantarany ray aman-dreny zay
anoanany azy ie mampirisika anazy hoe efa famerenana sisa de zao ny tokony atao, tsy naverina tany averintsika sy anao koto rehefa tonga tiatrano. Raha tena mbola hoe fianarana lesona be le izy a, de mba manampy koa ny ray aman-dreny ho any zay afaka manampy, mba manampy koa ny ray aman-dreny zany a am'le hoe ahoana ny anampiana an'ity zazy ity fefa mianatra lesona sisany ataona na manao devoir mba merina an'le devoir nataona. Fa mireto le tsy mianatra reto ny tsy mandeha any am-pianarana misy ndray le sotoavina vaovao ndreny tsika mifampianatra, ny sotoavintsika malagasy moa de hoe ateroka alao. Fa amizao ndray alao ny devoir de atero alao ka atero ndray zany zao de lasa ndray ny ray aman-dreny maka devoir de atao any an-trano de tapitra ny herinandro de aterina ndray. De iny le iny zany a ho an'le tavela ao an-trano manavesatanazy iny le hoe naka devoir amizay tsy devoir kelikely a nomena mandritra ny herinandro fa bebetsaka ihany nomena, de iny manavesatra ny sainikizy ao an-trano. De ireny zany any tokony amboarina tsara ny toesainy ankizy hoe atoro anazy efa tonga le devoir ohatra hoe maly zao latsinay naka devoir ny ray aman-dreny, misy an'reto ato a de misy an'ity ato a de misy an'ity ato a de misy an'izao ato a isa mio nataotsika aloha. Aleo izy andeha ohatra zay fa tsy terena hoe ty androany tsy maintsy vita, fa tena tsy mety am'le toetsainy ankizy mihitsy io. Raha kizy lehibe ndray izy de mahay tsara hoe mahay man- efa mahay mandamina ny programmany izy de efa ho any ankizy any amin'ny primaire na prescolaire tena
mila taridalan'ny ray aman-dreny.
Ie, mila tarihana mihitsy. De misy ndray zao ny ray aman-dreny teny ka zay miasa miasa
hoe tsy so de lasa everiny hoe antehatra aminay ray aman-dreny izy anao an'le izy, fa le izy koa tsy hoe miditra lalina ianao hoe anao ny anao anazy na hoe ity zany ao valiny, fa le taridalana fotsiny hoe mametrapetraka an'le fandaram-potoana ity zany mba tokony ho vitanao androany a, de ty ndray rahapitso a de makaina kery anao rehefa eto a. De
ka eo mihitsy sika ny any am-pianara aloha zany de efa azotsika antoka ny mpampianatra fa tena anao zay vitany mandra-patonga ny datin'ny fanadina. Fa ny any an-trano zao a tsy haiko raha mba misy mandinika koa tsika miaino, fa reo ankizy aka fanadinana amizao reo any reo le classe intermédiaire anelanelany huitième de quatrième de première tam le tsy nahavita programma tamin'ny heritaona reo a reo lasa classe d'examen amizao. De reny zany tena hoe mila diniany ray aman-dreny tsara hoe misy zavatra banka be dia be any amin'ity zanako ty, na manao aza ny mpampianatra tokony alalan' zany ray aman-dreny hoe reto le tsy mianatra firy volana tamin'ny
heritaona
tena zany mihitsy. De zany mila zany le hoe an fanampiana ny ray aman-dreny hoe mba malala zay tokony fantany momikasika ny zanany, fa tsy hoe verina mianatra ny anay de faly ianao, tsy mbola mianatra ny anay de faly ianao
defa eo ihany ianao fa defa tohizo ny raharaha
hoany zay afaka manao raharaha de hoe tohizo ny raharaha de ataony zarafa vita koa satria ny anankiray lasa mianatra. De eo zany hoe efa nyteny any ianao hoe taridalana no atsika ray aman-dreny, de ozy nareo zao miaino hoe primaire ahoana ny tarihana lalala ny reto akizy reto. Fa tsika ray aman-dreny koa alay mpanahy manao ny devoir an'le ankizy,
eo le tena poizina zay le vato mafana
zay le manao mafana. Fa raha ny tena marina tsika ray aman-dreny manazava le consigne mipetraka ao fotsiny hoe zao no angatahana aminao olo amity fantatrao ve izy zany hoe ohatra hoe article fantatrao ve izy zany raha mahay ianao de manazava fa zay le devoira eto zany padiny article ohatra de zay le taridalana lazainao fa tsy hoe leny eto de lany ato de sika zany manolobatoa fanany aty izy avelao koa diso any le devoira ho hitan'ny mpampianatra hoe tena tsy hain'ny ankizy ty zavatra ty fa raha tsika mameno anazy hoe tena hita tsara daholy rehefa tonga rehefa ny examen any ao arindrina any tsy fantatrsika verina ianatra izy ay tsy zavatra hain'le ankizy ia
any vo tena hita hoe mamay le vatona tolotra
azy e mamay le vatona
efa voresakitsika ihany le hoe ho an'ny ray aman-dreny sokajina ray aman-dreny a manana mpianatra sady manala fanadinana ara-panjakana no ao anatin'ny klasy anelanelany zany ny ray aman-dreny hafa indray inona indray nytorohevitra ho azy
ny ray aman-dreny hafa zany zao a maka fanadinana efa vitatsika teo ny maka devoir efa vitatsika teo fa misy ray aman-dreny sady tsy aka fanadinana ny zanany tsy mampaka devoir ny any am-pianarana fa de tena hoe am'izao fotsiny reny zany ny hitako hoe sarotra indrindra fa reto maka devoir reto mbola mba misy arifanina kely ao amin'ny sain'la zaza hoe kay moa zay tiana fa ireto le sady tsy aka fanadinana tsy mampaka devoir ny any am-pianarana reo zany tena hoe lasa baranahany be eo anatin'ny sainy ao reo zany tena sarotra ny mamerina rehefa hoe tonga ny fotoana iverenana ianatra enganeka mba ho tapitra amin'ityny ameana ra-pahasalamana mba farany ity iverina ianatra ny ankizy fa tena sahirana zao ny mpampianatra am'izao a amerina an'ireo a reo le tsy mba naka devoir le naka devoir ny zany mba fitazonana ny sain'la ankizy hoe ifantoko ao amin'la resaka fianarana hoe aiza ity mbola mianatra de zay le mila tandremana tsara hoe ho an'reto tsy makaiza reto zany a
tatanytsy aparafara
ie de tsika ray aman-dreny mba hoe mba miresa resa fianarana aminy inona moa zao nataonareo farany tadidinao ve tamin'ny taranja geografia ve inona ny nianaranareo farany mba averimberenao ao amin'ny sainy fotsiny le izy mba hoe tena ho fantany hoe zay tika i mbola mianatra fa raha de samy hoe any raharaha ihanyny atao satria efa sy tsy mianatra de ho sahirana ny mpampianatra rehefa tonga ny fotoana tena iverenana any ary na le zaza ho sahirana koa izy hoe inona moa zany zao inona moa zany iverina zero ndray izy aloha zay de hoatsika ray aman-dreny tsy manana zanakaka fanadinana tsy maka devoir fa le amin'izao fotsiny a de zay zany hoe mba miresa desanareo de mba verimbereny hoe inona nataonareo farany firy moa no moyennanao farany inona ny ohatra zao zany hoe mba misy resaka fianarana zany heniny sofinyla zaza mampiasa saina anazy rehefa avy eo ny ray aman-dreny farany eto moa zany de le hoe afaka baka teo ny zanany ny oniversité mikatona izy tsy navita concours na navita concours fa tsisy valiny tena point d'interrogation be de be na ohatsainy reto zazy reto ndray no feno point d'interrogation ka eto raha ohatra ny ray aman-dreny manakivy an'le kizy hoe tsy hitako zay mba na vita ihany le baka nefa ty ohatra ny tsinitsinina ohatra ny tsi fa tokony hoe ianao ndray ny makahery azy hoe mbola malalaka zao ny fotoana e jereo le zavatra tsy hay tamin'ny anao terminal firy notinao tamin'ny baka tsy haiky moa na efa misy noti mivoaka any amin'ny ofisy ty baka any tsy fantra mba jereo hoe inona ny tena nalesiko anao inona moa lalam-piofanana andeha ho ataonao any amin'ny oniversité mandana mba mijerijery document amikasika an'izay de ny mbola malalaka ny fotoana fa tsy akiviana hoe tena tsy hitako zay afaka na afaka baka ihany fa to tsy hitako hoe anao inona tsy hitako hoe maninona tsy de matory etoandro eo tokoa le ankizy de variana amin'ny facebook sy ny karazany de sinysisa fa le ray aman-dreny zany tokony anome fankaherezana anazy hoe zara sa mba misy an'izao fotoana zao mba anaovana ho an'izao zay zavatra tsy tena tsy hainao tomin'ny terminal ny français sy ny anglais base foana io na inona matiera ho ataonao mba mamaky boky mba mamieno an'izao mba andana mba mijery an'izao efa mba misy zao eny amin'ny bibliothèque national boky be de be vaovao be de be zao ny eo a mba afaka makany mba mitsilitsilika any le ankizy mbola hianatra amin'ny oniversité koa izy mba efa mandeha rery koa mba manao recherche am'izay zavatra tiany atao
ao anatin'ny fanajanany sakana ao ny ara-pahasalamana
marina mihitsy zany ie
Zay no izy.
Zay aloha.
Zay torohevitra ho fanampinana ray aman-dreny mpianatra.
Fanohanana ara-tsaina daholo zany resantsika zany.
Ia, mankasitraka anao indrindra raha matoa Margo ny tondra n'izay resadresaka izay a, efa maromaro ny SMS afaka miditra mivantana ihany koa ianareo a, dia hiditra amin'izay famaliana ny fanontanianareo mpiaino izay a, raha misy hosikevitra avy aminareo ihany koa. Eny ary ny SMS voalohany a, mety ve tompoko tsy manome le devoir le sekoly a raha tsy mandoa le volana ampianarana atao, raha tsy mandoa le volana ampianarana atao chantage ve le ankizy zany?
Tsy io ane raha ohatra ka ny ainaotsika tany voalohany mihitsy volanomboka ny taona de efa nitenitsika teto madame liva hoe teny zao a de efa mifanaraha ny sekoly sy ny ray aman-dreny fa mbola isy io efa nitenitsika tami'izay hoe mbola mety misy ihany ty ame anara-pahasalamany ty amin'ny taona ho avy a mifanaraha tsara aloha de mba raha mifanaraka tsara nareo a tsisy ny olana fa mety tsy nisy fifanarahana tao zany a matoa mbola mipetraka zany olana zany.
Ia, tena sarotra le fianarana satria ny sasany efa mianatra, ny hafa mbola tsy mianatra. Ny le tratra farany mampalahelo na le ankizy aza tena trouble be ny sainy. Misaotra tompoko, mahasoana reo fa mafinaritra.
Zay ny zava-misy fa le toetsaintsika ray aman-dreny zany mila manamboatra tsara hoe mianatra tsy mianatra sy ny ana de zay le nanomesa atsika torohevitra teo.
Tsika no arifanina ho an'ireo zaza sy tanora reo zany
ray aman-dreny io fa tsy zany tsy resantsika momba mpampianatra mihitsy aloha androany fa miainga avy any amintsika ray aman-dreny io
manana anjara adidy masina lehibe ny ray aman-dreny. Torohevitra kely a momba ny fampianarana sy ny COVID-19 tsy efa tokony ho eritreretina ve ny vakansa volana avril ka hatramin'ny volana jolay hoan'ny mpotoanany ririnina tsy menimenina ny ecole privé amin'ny ecolage tsy voaloha toraka izany koa ny ray aman-dreny?
Ye, any amin'ny ministera mihitsy zany miatevitra amin'ny fangatahana zany hoe manina raha atao volana juin indray zany a ny volana avril ka hatramin'ny volana juin ny grande vakansy
noho ny COVID-19.
Ia, sao de mbola isy indray amin'ny manara.
Ny tany ampiandohana moa nisy vanim-potoana hoe amin'ny taona 2020 ao anatin'ny fahavaratra ny hoe ataony grande vacance de tsindry zany tonga ny eny raha iny zany mepitany amin'ny ministera ny fampianarana. Raisika aloha ny antso miaraba tompoko salama tompoko.
Ye, miarabanareo saika mba anontany a za zany a mananjanaka ao amin'le klasy nalafanadinana na lacp izy zany de izy a rehefa ampianarina atao trano de tena ohatrany hoe kamo be tsy mety manao nininina mihitsiny de nefany izy ohatra raha vohatra fa ohatra mijery dessin anime ohatra zany sisyany dessin anime io nefa rehefa sainao mianatra izy a zavatra ianarana androany a tapisy de tsy tadidiny ampianarinao indray iny a de amin'ny fotoana malaky indray dinao anazy de tsy tadidiny de ihina ka ny torohevitra aza mba homenareo mba ohatrany hoe mba ahafahana mampatonga anazy hoe mba ian'le fianarana zany sy hitondrana anazy sotra tompoko.
Ia, tena ao anatin'ny lohahevitra atsika mihitsy am'le resaka torohevitra zany fanampiana tsy hoe kamo le zasa fa le fanamboarana ny toetsainy tsy vitatsika ray aman-dreny averina aminy fisy a akafanadinana de noho ianao akafanadinana tsy maintsy mbola mianatra na mandeha ny ampianarana mbola mamerina kely aloha tiatrana inona ny nataonareo androany de anontany hoe ina zao mbola tena tsy hainao rehefa manontany zavatra any amin'ny ankizy ohatrany io a de le tsy haino anontanio azy fa olazainy ianao mihitsy tsy haiko ty ndao ary anaratsika zany hoe le fandraisantsika ray aman-dreny le ina moa zany psikopédagogie zany a mbola tsy tafita loatra fa ny asika mianara afaka fanadinana reny vao maika mampikatona ny sainy ankizy fa le fahaizana
mandraydesatra ho azy
de le fahaizantsika ray aman-dreny hoe inona ny natao androany de inona ny tsy hay ny tsy hay ihany manontanio fa lazainy tsy hainy dao tsy hainao ty andao ary ty aloha ny anaratsika isa ny anaratsika voalohany amin'ireo
izy mihitsy nasaina manao
asaina
mamoaka efa
ny atsika terena fotsiny de zany mahakamo anazy
ny dessin any mety iny de any izy no mamoaka ny
ary koa tsisy fi question
ia SMS manaraka, azafady tompoko, misy lesona tonga ohatra SVT classe de 6e. Ahoana no atao? Vodika ny lesona, misy exercice asaina atao ve? Samy ezaka manazava ny ray aman-dreny. Sarotra le andraikitra ny ray aman-dreny satria mety tsy mahay manazava. Inona ny tokony ataony sekoly sy ny ray aman-dreny?
Ny tsy azoko kely hoe misy lesona tonga de adika. Adi mandika lesona zany fa tsy de voadika ny lesona de
misy mifanazavana ataony ray aman-dreny ve ozy izy
sade mba siny exercice koa ve le izy fa raha mandika lesona fotsiny de eny e mety hoe misy tombony kely hoe mba fa voadika ny lesona vao tonga any ampianarana fa ny atahorako tsy anazava tsony ny mpampianatra de zay le mahatonga ny hoe ny ray aman-dreny nefa tsy afaka nazava daholo ny zavatra rehetrarehetra noho ny faripahaizana tsy nanana angamba de tena hoe sarotra tokoa ny toerana misy ny ray aman-dreny a am'izao ohatra le ankizy hoe ty mba zavao kely fa ty ho ny adika de tsy mahay le ray aman-dreny a de sarosarotra tokoa le izy fa nytsika mpampianatra angamba ny itodiana hoe le ny lesona nalefa nadika nandritry ny fiboana mba averino azavaina rehefa tonga le fotoana ianara
ny ray aman-dreny am'izao a maro no tsy manaraka fitsipika tsy malala fomba de le zanaka koa tsy voafehin'ny fitsipika de ataon'ny lehibe no ataon'ny zaza
ka zay le hitazonantsika an'le loha hevitra hoe tsika ray aman-dreny a modely amin'ny fanarahana fitsipy fa rehefa tsy manaraka tsika de tsy manaraka reo ankizy ireo e tsy manaraka ireo
ia ny zanako a maternel grande section a izy mazoto ny ampianarako fa rehefa hitsiny diso amin'ny ataony de mijanona tsy azo ataony inninina inona no atao azy
zay le mbola grande section zany eny mbola préscolaire zany raha ny tena marinae mbola ao anatin'ny fiantantana sy ny fidongidonginy zany rehefa tsy rehefa mijanona izy ka tsy mety manao nininina tsony de avelao eo aloha avelao eo de rehefa hitanao hoe milalao izy milamindamina ke de avereny le fanontaniana hoe inona tsara mihitsy na izandrehan'le zao inona tsara de zay le zay no mety aminy
ia manaraka ny zanako a classe de seconde maka lesona isaky ny alarobi a de taloha manokatra kahie foana zao nefa lasa kamo satria lazainy sisy azo n'le lesona de efa kiny fotsiny de aveo ampiriminy inona tompoko no hanampianay azy
ie kizara moa zany de efa nanokatra kahie efa mba namaky le namaky any izy zany efa zava-dehibe mitazona n'le fifantohanao amin'nysainy hoe ity misy zavatra tsy maintsy hovakiako fa ho ianarana manaraka rehefa mba namaky izy aloha de fa raha ohatra na ray aman-dreny ka afaka manazavazavatra le amin'ny classe de seconde ohatra tsy maninona fa hoe eto ty ho azavaina ary io zavatra io ia
tokony ezaka isika ray aman-dreny mba hankahery an'ireo zanatsika na hoany ireo mianatra na tsi a aza masika aminy any fa resahana ampilaminana izy
sotranao
ny olan'ny ray aman-dreny maro any ambany vohatra ny maro no tsy mianatra e maro no tsy mahay mamaky teny akory tena sahirana amin'ny fanaraha-maso atao amin'nyzanany
ka zay mihitsy le nahatonga tsika iteny teo hoe mba resao fianarana foana izy fa tsy rehefa hoe any ambany vohatra de resaka tanimboly de fambolena de fiompiana hoe nanahoana ny akoho tafiditra daholo nanatody ve ihany za tsy izay loatra fa ianao koa na tsy nahay aza ny ray aman-dreny de mba miresaka hoe roviana moa zany naroa ny mianatra ianao moa zao anala faradinany sa hoany ohatra ny ahoana moa zao ny fahaizanao any mba avereno hoe zay fa mba vitanareo taloha zany hoe le saina any izy zany ny volavolain'ny ray aman-dreny na tsy mahay ary
tsy nahavita programa tamin'ny teo aloha toy izay koa ty mpianatro tamin'ny taona lasa toy izay koa ty mpianatro tamin'ny taona lasa ihany a no notazonoko tamin'ny ty a fa tena mafy tsy tafarina tsara de ny doboka indray
tena maro io le nylazaintsika hoe le huitième sy quatrième sy première tamin'ny taona lasa tsy nahavita programa io andeha nala fanadinana amin'ity io de tena manahirana tokoa io fa de le efa nanazava ihanytsika teto ny fomba nanazava ihanytsika teto ny fomba hoe fampitana aingakaingana kokoa vorainaky izy lay programa tsy vita efa nataotsika teto zany loha hevitra zany fa de mahere zary mpampianatra fa zay moa zavatsy
marina tokoa fa ireo mpianatra classe d'examen amin'izao a noho ny zakany mafy a tamin'ny fahabangan'ny fianarana inona ny tolokevitra mankasitraka
Je vorrei ni fantanina artena sei mince le ise. De sei le ouz si ke ve, nyanga fe ni mrae manzen yo olu. Fan papiana tan na am le fomba ften talue an demban luan aza. Re fan rae manren tsin na mula fulan pe se ni kis nan zi tsin ftona fi buana. Tsar tsa mon papiana tsa na pit sa savatro. De sei le tul ke fto ve. Papiana tsa tsa mai se anone ton fona. A pa fitangen an le programma. Sati misy examen tsatsarina fa tsika iray aman-dreny mihitsy ny mila manohana mafy andro aro zanatsika ireo.
Ny firafitiny ilazadina ho an'ny mpianatra hanala fanadinam-panjakana ve tsy misy fiovana fa toy ny ilazadina amin'ny vanim-potoana normal ihany? Zaho mantsy manampy ny zanako amin'ny fampianarana azy mampiditra mialoha ny mpampianatra ireny programa faraparany ireny. Mampiditra mialoha mpampianatra mampiditra ireny programa faraparany ireny mialoha ny mpampianatra zay ngambanao.
Yeah.
De ozy izy no ayaiko.
De hitanao a eny tsy compétence tsika sianao mony hoe manahoana ny firafitry ny lazadina any satria tsika tsy mamorona an'le izy. Fa raha ny tena marina raha ny fijeriko azy a tokony tsy ovy. Fa ny zavatra anontaniana angamba no mila hoe fehezina tsara daholy. Tsy fantatraona ny mpanelohany indrindra no ataony nataony ny fanadinana na le faraparany no ataony a fa mila fehezitsika ray aman-dreny daholy zany zay rehetrarehetra zay.
Miaraba tompoko?
Manahoana tompoko.
Miaraba tompoko.
Saika mba anontany hoe misy devoara zany a mendry zareo avy any am-pianarana de le ora fanaovana azy aty an-trano ve? Mila hoe ohatra ny any am-pianarana ny ritma sa hoe afaka ahena satria ilaiky izy am'le milalao maika hijery tele sotra tsotra.
Ie marina mihitsy fa misy ara teny efa petraky ny avy any am-pianarana mihitsy hoe amin'ny valoka hatramin'izao manao an'izao de amin'ny ana manao an'izao manao an'izao. Io le nlazaiky teo hoe ny rindrinefatra any an-tsekoly tsy mitovy amin'ny rindrinefatra any an-trano. De noho izany a zay le natonga antsika ny teny hoe le resaka psikôlôzia tena eto zany tena miasa mafy io. Le ankizo alazao anazy hoe reto menny mpampianatra ty hony tsy maintsy vita latsinaina de am'le raha ohatra zao ntsika manao an'izao manao an'izao anontanio zay heviny anontanio zay heviny hoe ina zany ataotsika aloha na ny sasany ara le tokony atao alakamisy ny mafinaritra anazy tsy maninona fa le tokony atao alakamisy no atao ve aloha. Eto zany tsika tena hoe mila malala psikôlôzinika izy araky le fanamarena teo hoe rindry samy rindry nefa tsy eo fa samy manana ny impactany am'le ankizy.
Manao ahoana ary ny daty fanadinana amin'ity taona raiky amby roapolo amby roa arivo ity sa mbola toy ny taona lasa ve sa ahoana nefa ny mpianatra aty aminay a mbola tsy mahavita programa ihany?
Ie daty fanadinana moa fa ela mihitsy ny voaka de efa naverimberina hoe 6 juillet ny CEPE 19 hatramintsaiky 22 ngamba ny BPC ohatraohatran'izay ny fa tadidiavako azy. Fa any amin'ny sekoly moa zany de efa malala tsaran'izany le ny any amin'ny sekoly fa ny CEPE moa zany de tadidy tsara hoe io ny tena mahamaiky any ankizy a de io daty 6 juillet io de tapabolana manaraka an'io ny BPC. De zay zany mila hoe tsika ray aman-dreny koa mamila malala an'izany fa tsy manjeny andro lava koa hoe mbola roviny zany fa le fanamboarana toetsainy ankizy zany tena tokony ataotsika foa.
Io izy de efa ampianarina mandanjalanja hoe raha amin'izao fanadinana zao zany sisa ny anananao zao volana de amin'ity volany ty anao manao an'ity de amin'ity volany ty anao manao an'ity.
Zay le ilana
efa fampianarana efa amboniny koa zay azony am'le hoe fitantanana ny fotoana. Ia sa mesy manaraka lazao any fomba fijerena mail sy ny ahitana mail lesona oniversite a sy cyber sy ordi aty ambanivohitra. Mba teneny kely azafady ireo karazana telefonina hitana
toatra mamely akaiky amin'ny ny any ministera ny fampianarana manko nanao an'io hoe jerefa zao mijerefa zao na foroarany tsy misy de
otrany
tena mamely akaiky be anao amin'io fanontaninao io a
valiny aloha zany mazava ho azy fa mila ordi anao de mila ordinateur anao mila manana connexion anao zay vao afaka miroso
amin'ny
ingana tsy maintsy arahana rehetrarehetra ao anatin'ny fa fitadiavanao an'le lesina. Ia mazava eny miaraba tompoko.
Salama tompoko.
Salama
manaolo.
Salama daholy.
Ieny tompoko.
Misaotra anareo nanao an'le fandaharana.
Sotra
mahafinaritra lesy fa misy fotoana fotsiny sika hoe tsy mitovy zany le fampianarana ty atokantrano sy ny any an-tsekoly. Manahirana amle izy le hoe alaina le devoara ny
alaina katera
le devoara tsy antoka izy manahirana satria le mpianatra aty atokantrano
afaka fifandraisana mbola afaka miverina ianao a mbola malalaka tsara ny fotoana atoizantsika amin'ny SMS sary aloha anao CPE fidina ny photocopie ny lesona mbola dika anaty kahie avy eo a aiza ny fotoana ianarana lesona mety ve any Moramanga hono misy an'izany
tena eo misy fa le mila fifampiresahana amin'ny eto indray sika miteny hoe ray aman-dreny ny mpianatra le fikambana ray aman-dreny ny mpianatra mihitsy zany tena tokony anontany tsara ny sekoly hoe ahoana tsara ny tokony ataonay satria mbola mividy ny photocopie ny lesona de rehefa avy eo adika ho anaty kaheny ray tena de tsy misy fotoana ianarana azy de hoy aho mantsy n'ity ray aman-dreny ity hoe azakivy ianao fa le fotoana andikany azy efa misy ny mémoira visuel zany hoe ny masony mandika an'iny a efa mitadidy zavatra tsy voatery hoe mianatra mivazavaza be fa le izy mandika miala avy amin'ny photocopie makao anaty kaheny a efa misy zavatra voarain'la akizy io azakivitsika amin'izany hoe mandika fotsiny tsy mandika fotsiny fa ny sainy mitadidy an'la izy.
Ia tena sarotra ny didiny ray aman-dreny ka li devoir angeka ny tena ihany koa no manao azy raha toa ny tena tsy te ho kivy mahita an'la 3/20 loso
eo mihitsy ny tena hoe mamenatra amin'ny mpampianatra mba menatra miana de ataony ray aman-dreny la izy fa rehefa mivoaka avy any de 3/20 de io zany a mbola hitodiantsika amin'ny mpampianatra ihany na de hoe tsy resaka mpampianatra raha aloha ty androany ty a fa tena hoe misy fiaraha-miasa akaiky amin'ny ray aman-dreny siny hoe mila manazava tsara aloha zany tsika ray aman-dreny de aloha ataon'la zazo sy vitany de ny mpampianatra sisa mahita hoe tena tsy any akizy ty iverenantsika ny fanazavana amin'ny manaraka.
Ny zanako a petite section a tamin'ny début ny confinement a nazotona nao devoir fa amin'izao tena sahirana mihitsy mampianatra azy mahalana be vomba mampianatra kely fa milalao be izy
ka mitoy mitoy le ameana ara-pahasalamana de efa tsy voafehan'ny sainy le ankizy tsony efa lasany mibaranany amin'izay izony ao anatin'ny sainy fa ny début ny confinement izy de tena mbola nazoto daholo ny ankizy taminy satria hoe nieritreritra hoe vetivety de iverina le mpianara fa zao zany le baranany le resantsika tany voalohany hoe
ahoana na anampiana azy
ny anampiana azy a de miainga amin'le ankizy azatsika ray aman-dreny tsony milaza hoe mianatra amin'izao a amin'izao fa izy ihany ty le devoir ho averina hoany ty amin'ny ana de hoana dosy ianao hoe ankizy petite section vy alalany zany fa ianao zany mba misarika ny sainy hoe alohaloha ty coloriage fotsiny ty maivamaivana ty aloha ny ataontsika androany mbola misy an'ity ndrainy alao ndraiky ty rapitso a ataotohotra an'izany le izy a ataotra ny milalao zany le ankizy manao an'la izy.
Ny zana iny efa vita ny zanako tompoko 11e de tsy mahay mamaky teny izy fa raha manoratra de mahay calcul mahay inona tompoko ny tokony ataoko fa tena sahirana ny saiko
tsy mahay mamaky teny
fa manoratra izy de mahay a
sika vetsefa nyresaka an'izany hoe orthophoniste no tokony tadiavina misy spesialiste amin'izany misy zavatra tsisy any amin'ny lelany any zany misy zavatra manahirana anazy nefa izy raha vao resaka calcul de mandeha tsara eo zany mila hoe mitady olona mitsabo moa zany mandinika momban'izany fa misy dikany koa zany tsy haiko tsika tsy afaka hiteny hoe ny masony satria masony ara mijery n'la chiffre calcul matafita de mety tsy ho any masony mihitsy le izy fa le any ami'ny lelany any zany tena orthophoniste zany tena mahay an'le
587 kilometre carré a ny superficie an'i Madagasikar nampianatra ny zanako ary nijery ny kahie geografiany gaga fa 590 kilometre carré no tao anaty lesona misy tolérance ave zany a ny différence ana 3000 kilometre carré be zao a amin'ny fitsarana ny examen CEPE le zanako moa de nanizingizina ny lesona ao anaty kahie
teny ankizy dia manisingisina zao anaty ka ena
ampianarana
misy fifanarahana ne le sujet iny alohany hitsarana anazy. Ia, de hoe raha manome an'izao le ankizy satria nareo nampianatra an'izao de meo nôty fa raha zavatra tsy nampianarinareo no avoakany eo aza mena nôty. Misy fifanarahana atao any alohan'ny fitsarana ny samy prof de géographie ohatra.
Inona ny atao fanizanako a seconde efa nieritreritra hoe efa grande vacance
efa seconde izy mbola tsy haiko telo volana efa bolana zany tao amin'ny seconde de efa grande vacance izy eo anie le nahatonga antsika teny hoe torohevitra ara-psikopédagogika ny tokony hoain'ny ray aman-dreny hoe seconde de efa metritra hoe grande vacance zao anjaranao no manamboamboatra ny toetsainy amerimberina hoe mbola fotoana fianarana zao mbola fotoana fianarana zao raha tsy manao mazay tsika ray aman-dreny de grande vacance miaraka amin'le mpizaza
ny anampiakona ray aman-dreny a de teneniny zanakao mba hianatra lesona tsara de mankahiro ny mpanala fanadinam-panjakany indrindra fa ny troisième ao an-dany be
ie sotranao
miaraba tompoko
tompoko
eny tompoko
Je suis un peu plus de temps. Rinarin turis fakia ra rana kia kan le fantesana mina sa itu marakan luis fa kelas de primer mas mario tan fa pai sa mañana turis ta tu fa tina mana yisa kia yala luis fa ti tsika tsun
ma
kita ne sa ni rinana sa kia kia na ni grapili ni voni kia na ni tina ban pinis
Veye mila fifampiresahana mazava tsara aminareo aminareo ray aman-dreny sy le zaza tiako lazainy aminy hoe fifampiresahana tsara anontanio anazy ny antony tsy hianarany tsony fa tsy miteny fotsiny hoe za tsy hianatra tsony io nivonidiny io ve ny mahakivy anazy sa le fidiram-bolany ray aman-dreny ve no efa mampanahny sainy fa raha vao mitambatra reo rehetrarehetrareo a de tsy maintsy zay ny valiny hoe tsy hianatra tsony fa mifampiresa tsara aloha de kaherezo izy zany hoe na zay ne mbola mahavita mampianatra anao foany na inona zava-miseho atao amin'ny fianakaviana de mbola mahavita zay mbola vony zay ny ampianatra anao anomba farafaratsy mba hatrany hoe mibaka zany ohatra mila fa kaherezana be fa mifampiresa tsara aloha nareo
ia efa mamaraparatsy
sisy ondray fa tsisy eo
zay no fanitsina kely ozy izy a tô mbola tsy tena mbola
sisy o mbola tsy
mahazo antoka izy zany fa eny tany am-piandoana moa zany hoe enina jolay no
paritra
fa izy mame indray hoe fanitsina kely ozy izy tô mbola tsy azony antoka tsara koa hoe enina aogosta le datypee fa tsy enina jolay
hitatsika
io zany fa tsy maintsy mbola misy fanamafisana io zany a eny amin'ny
fanalambaona sisy oa
tokony miomana
foana le vao mainka tsara raha sisy o mbola misy
fotoana mamaraparantsika ndray aman-dreny o sisy miasa sahirana be koa fa tsisy fotoana mpanaovana devoir
ka zay misy le tia namboarinao mitoesantsika ray aman-dreny hoe alefa fotsiny any ve zany le kizy fa tsisy fanaraha-maso na le firesahana fotsiny de efa zava-dehibe zany efa zava-dehibe ny firesahana momba ny fianarana isaky ny tonga avy miasa ianao mba nytanontanio izy zany hoe mba misy zavatra mijanona ao amin'ny sainy a momba ny resaka fianarana fa le vita be le baranany be zany ny tsy mety
SMS manaraka zay aloha tsy mba maka devoir sy lesony zany nefa zay tamin'ny telo volana voalohany efa tena bedy be tsy araka nge
tena tsy araka zany le maka devoara sy lesona tsy araka ny ray aman-dreny efa be dy izy zany de mbola tsy maka ihany de tsy hay hoe ahoana ny tombontsoa ihina ny tena tanjona tena ranony zanany raha tsy miezaka izy zany
tsara ve ny mampanao kory ny zanaka anao fanadinam-panjakana amin'izao mba hanampiana azy de ny fanamafisana ny zavatra efa natao ve no ilaina sa ny fanampiana ny mpampianatra amita programma
sa raha amizao zava-misy iainany ankizy zao aloha de sa satria averiko foana fa reo any le huitième sy quatrième sy première tamin'ny heritaona misy banky io e tsy maninana mampanao koro azy ianao a zay vita tany ampianarana no amafisinao any amin'le koro fa tsy manampy ny mpampianatra amita programma ianao
afatra fohifarany ho an'ny ray aman-dreny ao anatin'izay hoe tsara ho tadidiana amin'ny torohevitra ho andray aman-dreny mpianatra zany ao anatin'izao amena ara-pahasalaman-jora matomariko
ia ny feny zay rehetrarehetra zay de hoe ny fahaizantsika ray aman-dreny mamola volan'ny toetsainy zanatsika mandritran'izao amena ara-pahasalamana mbola mitohy izao a izay ny tena antoka voalohany ampahomby ny tohy ny fianarany zanatsika rehefa tapitra zao amena ara-pahasalamana zao fa raha tsy mihetsika zany tsika ray aman-drena de vao mainka ho sahirana ny mpampianatra de ho sahirana koa ny zanatsika
mankasitraka indrindra raha mato margo a nytondra zay efa melabelaran-kevitra izay isaorana ianareo a zay nandray anjara tatao anatin'ny fandarana misaotra ny ariliva ihany koa isika lavirary tanteraka ny fifandraisana de azadonoana fa miverina ity fandarana ity amin'ny sabotsy alina amin'ny valosi sasany a ny fotoanantsika manaraka kosa indray a de ho amin'ny heriny no toy izao veloma toboko
veloma toboko
pela miage mahatsango noary ny vehivavy mahefa ampela miage